Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Pozdravljam vas, ovo je Energija Sputnika, ja sam Jelica Putniković, a danas sa gospodinom Darkom Gigićem, glavnim i odgovornim urednikom revije Sad Plus, razgovaram o problemima koje automobilska industrija ima zbog koronavirusa. Naime, po prvi put u istoriji desilo se da fabrike automobila zaustave svoje pogone za montažu četvorotočkaša koji su naravno najbolji prijatelj čoveka i sada imamo zapravo situaciju koja se nije dešavala ni u vreme ratova, ni u vreme ekonomskih kriza kao na primjer 2008. godine. Gospodine Gigiću, zašto je korona kriza opasnija, da kažemo, od ekonomskih kriza za autoindustriju?
Korona kriza je opasna zbog toga što je vrlo originalna u svojoj opasnosti, što znači da niko nikada nije mogao lepo da se za nju spremi. Sa iskustvima koja imaju iz prethodnih kriza i proizvođači automobila su spremili neke rezerve keša, odnosno mogućnosti da budu likvidni. Ali ni te mogućnosti nisu neograničene. Recimo, nedavno je, tačnije krajem aprila, poznati ekonomski časopis Economist napravio istraživanje i zaključio je sledeće, da samo BMW i Mercedes su od poznatih velikih proizvođača automobila sposobni da celu ovu kalendarsku godinu budu likvidni, čak i pod uslovom da ništa ne proizvode cele godine. Sve druge kompanije su bile u mogućnosti samo da budu 2 do 3 ili najviše Volkswagen od ovih drugih 6 meseci likvidan, a da se ništa ne proizvodi. I zato smo sa jedne strane imali to panično zatvaranje fabrika i prestanak proizvodnje u trenutku kada je potražnja za automobilima postojala. Što čini ovu krizu čudnom i totalno drugačijom u odnosu na 2008. i 2009. kada je koju zemlju pogodila ta poslednja velika kriza, jeste da su se prvo kupci uplašili pre 10 godina, znači 2008-2009. i nisu želeli da kupuju. Pa su onda puni bili saloni, pa je zato fabrika morala da smanjuje proizvodnju da se ne bi pravile zalihe. Međutim, sada smo došli u situaciju da su saloni puni, neki ljudi su i u martu i u aprilu kupovali automobile, doduše mnogo manje, ali je doneta odluka u svim državama da zbog straha od širenja korone da se prestane proizvodnja. Prestanak proizvodnje u fabrikama nije bio uslovljen ekonomskim razlozima, jer sve kompanije se spremaju za krizu koja može biti izazvana ekonomskim situacijama. E zato je ova kriza veoma opasna, jer nijedna fabrika nije spremna, niti utrenirana, da totalno prekine sa proizvodnjom i da kasnije nastavi. Velike kompanije ne posluju kao male radionice. Znate, vi dođete ujutru, upalite svetlo, upalite mašinu i mašina počne da radi. I vi sad proizvodite neki delić do kraja radne smene i onda ugasite mašinu. Velike kompanije koje imaju ogromne fabrike, one rade po principu just in time. Što znači? Nemaju zalihe materijala. Njima je organizovana proizvodnja tako da svi dobavljači sve delove za tu fabriku isporučuju u onom danu za kada je predviđena i ugradnja. Znači, jedan Volkswagen, ako treba da mu od dobavljača dođu gume, od drugog dobavljača da mu dođu točkovi, od trećeg dobavljača da mu dođu, ne znam, brisači za stakla, od četvrtog dobavljača sama stakla, on je organizovao do sada proizvodnju tako da mu za taj Golf koji želi da proizvede danas i dođu ti delovi.
Zapravo, u javnosti se napravila jedna priča da zato što nisu stizali delovi iz Kine, da su morale da stanu fabrike automobila.
Prve kompanije koje jesu stale zbog delova iz Kine. Ali to su pre svega bile pogođene kompanije koje se bave telekomunikacijama, recimo Apple, proizvođači laptopova, kompjutera i tako dalje. Kada su u pitanju veliki proizvođači automobila, velikom broju slučajeva za kinesko tržište se sve pravi ili u Evropi ili u samoj fabrici u Kini. Samo su mali broj proizvođača je bio pogođen direktno dobavljačima iz Kine. Ali je to istina, bio prvi slučaj da su neke kompanije iz bilo koje branše morale da stanu zbog dobavljača koji jesu u Kini. Međutim, ono što je, kažem, najveći problem jeste kada je svakoj kompaniji automobilskoj njihova vlada, kada im je izdala naredbu da proizvodnja mora da prestane. Bez obzira da li su se snašli u međuvremenu da im isti ti delovi dođu od nekog drugog proizvođača. I sad šta se dešava? Pokrenuti proizvodnju, to je ogroman proces koji također košta, mora da se isplanira sa koliko vozila se pokreće proizvodnja, da li su svi dobavljači i da li je živi i u poslovnom smislu reči, da li mogu da ispunjavaju. Iz tog razloga su najpametnije postupili južnokorejski proizvođači. Nikada nisu prekinuli sa proizvodnjom, već su je samo drastično usporili. Smanjili su kapacitete drastično, ali proizvodnja automobila, dolazak delova na liniju, saradnja sa dobavljačima, nikada nije prekinuta apsolutno. Međutim, u Evropi je primenjen kineski sistem, a to je suspendovanje proizvodnje svega što nije neophodno. E, to je sada automobilska industrija zbog takve odluke plaća veliku cenu. Skoro svi, sem Južnokorejanac.
Rekli ste da su na početku korona krize da je bilo prodaja automobila, posle smo već imali situaciju da je prodaja opala jer su se ljudi uplašili koliko će vanredna stanja trajati, da li će imati svoje zaposlenje, da li moraju, to jest razmišljali su o tome da obezbede novac za život jednostavno i nisu kupovali nova auta. Da li je to zapravo dovelo do toga da sada imamo ogroman broj neprodatih automobila na skladištima?
I kod nas i u svetu automobili su se u aprilu prodali. To je drastično manji broj. Recimo 800 vozila je prodato u aprilu u Srbiji. Što za situaciju u kojoj smo bili zaista deluje kao veoma veliki broj. Znači u sred pandemije i za vreme vanrednog stanja u aprilu prodato je 800 vozila. Sa druge strane, prošle godine u aprilu je prodato 2600 vozila.
Da podsjetimo samo slušaoce Sputnika, to je inače mesec posle održavanja sajma automobila koji ove godine nažalost nije održan u Beogradu.
Tako je, Beograd je bio samo jedan u nizu otkazanih. Za svetsku automobilsku industriju je najveća šteta to što takođe u martu nije održan Ženevski salon automobila koji je, da kažem, ima zaista poseban status među salonima automobila u svetu zato što se održava u neutralnoj zemlji. Znači, ne postoji švajcarska automobilska industrija, tačnije rečeno postoje firme koje rade za automobilsku industriju, ali ne postoji švajcarski automobil. Tako da su svi dolazili. Ženevski salon automobila je uvijek bio dobro posjećen sa veoma velikim brojem premijera. Pa naravno da nakon otkazivanja tog salona posle nije ni čudo bilo što i beogradski ispao ista žrtva. Ali kažem, čak i u takvoj situaciji, bez obzira što je to drastičan pad, znači sa 2600 na 800, ipak su se automobili prodavali. Međutim, šta jednu krizu u stvari čini krizom? To je kada čovjek koji je platežno sposoban, a kažem, ova kriza je čudna zbog toga što kad je kriza izbila, ljudi u tom trenutku su imali novac, ali su sve prodavnice zatvorene i ljudi nisu mogli nigde da ga troše. Danas su ljudi uplašeni i ako imaju novac, ne žele da ga troše i svu kupovinu koju smatraju da nije neophodna, odlažu za sljedeću godinu. I to je ono, taj strah čini krizu većom. Znači, kriza nastaje iz dva razloga. Kada kupac odluči da ne mora sada da kupi, nego će kupiti kasnije. A proizvođaču je potrebno da svake godine kupuje. I po analizama koje dobijaju iz leasing kompanija i po navikama koje znaju da se najviše isplati u Evropi, pa i u svetu, ali aj sad da se ograničimo na iskustvo u Evropi, najviše se firmama i pojedincima koji kupuju automobil na leasing isplati da ga prodaju posle dve godine. Tada premium automobilima ističe garancije i jednostavno kupac, bez obzira da li je to kompanija ili pojedinac, nikada nema troškove održavanja. Do dve godine je pod automobil pod garancijom i posle ga prodaje. Samim tim, automobilska industrija, znajući koliko vozila su prodali prošle godine, mogli su da predvide koliko vozila bi prodali ove godine, jer ti kupci žele da se ponove. Znači da prodaju stari automobil i kupe novi. Kada im takav redovan kupac kaže, pa neka, ajde da odložim, nek mi ostane ovaj auto, dobar mi je, kupit ću sledeće godine možda nešto, e, to pravi krizu veliko, jer je to nešto na što ste sigurno računali, a taj prihod je izostao. Drugi razlog zašto kriza traje i zašto kriza može da bude produbljena jeste što deoničari kompanija ne žele da se odreknu dividendi. Bez obzira zbog toga što ne žele iz licemerja ili ne mogu jer su na te dividende računali. Što znači ako direktori od deoničara dobiju zadatak da predviđeni prihod ostvare kako znaju i umeju, a proizvod ne mogu da prodaju, onda će oni da krešu troškove. A to nažalost znači otpuštanje radnika.
I da li su neki već krenuli s otpuštanjima? Ima najava da su do kraja godine najavljena drastična otpuštanja na hiljade radnika.
Pa evo, da, recimo, daću vam samo dva primjera, jedan kada su u pitanju narodni automobili i jedan kada su u pitanju premium automobili. Reklo bi se da premium automobili, znači oni skupi automobili, ne mogu da budu pogođeni krizom, jer bogatih ljudi će uvek biti. Bogati ljudi možda ne odustaju od svojih navika. Međutim, McLaren, koji je jedan od simbola sportskih automobila, ali i simbola Formule 1, koji nema veliki broj zaposlenih kao, na primjer, neki proizvođači narodnih automobila, ove godine upravo otpušta 1200 radnika, što čini 25% njihovih zaposlenih. Znači, to možda 1200 za jednog proizvođača sportskih automobila kao broj ne deluje veliko, ali procentualno je ogroman broj. Sa druge strane, čelnici Renaulta su francuskoj vladi rekli, ako ne dobiju pomoć, Renault ne postoji.
Da li to znači najava bankrota Renaulta?
Pa, znate kako, praktično ne, zato što veliki procenat deonica Renaulta posjeduje država. A država se može suočiti sa ogromnim nezadovoljstvom ljudi koji su otpušteni, sa strajkovima i recimo sa totalno drugačijim ishodom na sljedećim izborima, i onda država, odnosno onaj ko upravlja trenutno državom, uvijek ima interesa da uzme narodne pare, da reši narodni problem i jednog velikog narodnog giganta, da bi oni sačuvali poslove. To samo znači da proizvođači automobila često mogu da ucenjuju ne samo svoju matičnu državu, nego svaku državu u kojoj imaju proizvodnju. Jer ako im se ne pomogne, oni će da zatvore fabriku.
Kad kažete svaku državu u kojoj imaju proizvodnju, tu mislite zapravo na ove proizvođače ne rezervnih, nego delova za automobile koji će se na kraju uklopiti u jedan auto.
Ne samo na njih. Ne mislim samo na njih, već i na fabrike u kojima se proizvode automobili, ali se ne nalaze, da kažemo, u matičnoj kompaniji. Jer nijedna više kompanija nije nacionalna. Mi kad kažemo Renault, mi prvo pomislimo da je to francuska kompanija. Međutim, njeni automobili se proizvode u mnogim zemljama van Francuske. Vi u Srbiji imate Fiat, koji nije srpska kompanija, nego italijanska, i koja ne proizvodi srpski automobil, nego italijanski automobil. Tako da ta fabrika može da pošalje, recimo, iz Fijata ponudu našoj vladi da joj se pomogne, inače će stati proizvodnja. Tako i Renault može da uslovljava proizvodnju i u Belgiji i u Rumuniji, se tamo nalazi Dačija, a Dačija je pod vlasništvom Renaulta, može da uslovljava i u Maroku, gdje se također nalaze fabrike Renaulta, znači ne samo u matičnim zemljama.
Kad ste malo prepomenuli Fiat, poznato je da u Kragujevcu je bilo problema sa proizvodnjom i pre nego što je krenula korona. Kako procenjujete, hoće li opstati proizvodnja Fiata u Kragujevcu?
Pa, znate kako, sve svesti koje smo mi dobijali pre korone ne mogu se smatrati krizom, već su to normalne situacije za svaku automobilsku kompaniju, normalne teškoće i normalne muke. Najveća muka naše fabrike jeste u tome, odnosno rečeno fabrike koja se nalazi u našoj zemlji, jeste u tome što ona proizvodi jedan jedini model, samo jedan, i taj model pripada klasi koja nije toliko tražena. Znači, taj model 500L apsolutno nema nikakav problem kao jedan model. Međutim, ljudi sa toliko velikom siluetom vozila i tolikom cenom traže nešto što liči na crossover, na SUV. Jednostavno, ta klasa koji pripada 500L polako izumire. Zato je sve manje kupaca i zato ta fabrika, ja mislim da skoro nikada uz svoje vreme postojanja nije radila sa 100% proizvodnim kapacitetom. Znači, to već nema veze sa nekom ekonomskom krizom, već jednostavno jedan nesrećan model smo dobili da proizvodimo.
Zapravo, tu bi očigledno morala država da sedne i da se dogovori sa Fiatom, ali to je već jedna druga tema. Međutim, u Srbiji postoje i proizvođači delova za automobile raznih proizvođača u svetu. Kako procenjujete, hoće li oni morati da otpuštaju radnike ili će preživeti?
Prvo, kada su u pitanju proizvođači u Srbiji, videlo se da je, kao što je otprilike bilo sinhronizovano zatvaranje fabrika, tako je bilo sinhronizovano da sve fabrike moraju da počnu da rade. I kako su nemačke kompanije počele da rade 4. maja i rekla da će početi da rade 4. maja, tako je naprasno u svim zemljama gde su njihovi dobavljači situacija sa virusom postala naprasno mnogo bolja i svuda je pokrenuta proizvodnja. Jer, kaže, jedan automobil u Nemačkoj ne može da se sklopi ako mu ne dođu svi delovi, pa makar i najmanji mogući kablić koji, recimo, dolazi iz Srbije. Tako da ne vidim razlog da se ovde prestaje sa proizvodnjom, pre svega i zbog toga što, a ne vidim razloga za otpuštanje, jer mi već smo poznati po tome da smo te fabrike u našoj zemlji doveli zbog veoma jeftine radne snage.
Mnogima su date i subvencije od 10.000 evra po radnom mestu, znači ti investitori su bili vrlo motivisani da dođu baš u Srbiju.
Pa, tako je, sa jedne strane oni imaju pravnu obavezu ako su tu subvenciju uzeli. Sa druge strane, kažem, otpuštanje radnika nije njima velika ušteda, a i ne pravi im toliko veliki pravni problem ni prestanak proizvodnje, ni pokretanje proizvodnje, kao što su se plašili da će sa koronom da imaju pravni problem proizvođači u zapadnoj Evropi. Da kažem, zaokružim ovu priču tako što se ponovo vraćamo na vaše prvo pitanje, šta to čini čudnim ovu krizu. Jedna takođe od veoma važnih stvari koju ovu korona krizom čini originalnom je sledeće. Svetska zdravstvena organizacija je proglasila pandemiju. U situaciji kada Svetska zdravstvena organizacija proglasi pandemiju u skoro svakoj zemlji je osnova pravna da ako vi mene terate da ja dođem u fabriku i ja se zarazim u fabrici, ja vas mogu da tužim. I to je bio jedan od razloga zašto su automobilske kompanije, znajući koliko će teškoće imati, znajući koliko će biti jako skupo i teško ponovo pokrenuti proizvodnju na jedan normalan kapacitet, ipak su zatvarale fabriku strahujući od velikog broja tužbi, odnosno pravnog problema koji može da nastane zbog zdravstvenog problema.
Sad izlazimo polako iz te krize, čini mi se da korona posustaje u Evropi, bara sad južna hemisfera, to je već neka druga priča, ali ono što je sad zanimljivo, pala je prodaja automobila, skladišta su puna, pretpostavljam da pada i prodaja polovnih automobila i šta će se dalje dešavati?
Kada je u pitanju prodaja polovnih automobila, i tu je odgovor da i ne. Najveće interesovanje ove godine za polovne automobile bilo je u martu, znači neposredno pred proglašenje vanrednog stanja i u prve dve nedelje vanrednog stanja. Da li zato što kupci kojima je bio potreban automobil jednostavno nisu verovali u opasnost kolika je, odnosno da to neće biti jako važno, ili zbog nekih drugih razloga, ali interesovanje i za polovne automobile prema onome što smo mi saznali na placevima polovnjaka, interesovanje u martu je bilo veliko i tek u aprilu krenulo lagano da jenjava. Sada su svi uplašeni za svoja radna mesta i šta će biti i sada je stalo. Međutim, šta svi proizvođači mogu da urade? Mogu samo da ohrabruju prodaju. Bilo sa novim novitetima, bilo sa reklamama, ako za reklame imaju novce, bilo kako se zove sa tim, eto što će, znate kako, za vreme najvećeg udara korona krize čak ni automobilski sport nije postojao. A on onako ipak skreće pažnju na automobile, budi onu strast kod, pa pre svega, muškog dela i publike, a i vozača. Znači, sada će sinhrono se očekuje u julu krenuti i bolja priča o prodaju automobila i možda neke popusti i možda neke pomoći raznih država, a na kraju krajeva počeće i Formula 1 i Rally i tako dalje. Jednostavno, za u juli su svi dobili opet sinhrono naredbu da moramo da počnemo da se pravimo kao da je život normalan.
Kao da korona nije ni bilo. Ali korona je već ostavila...
Sa svakom krizom mora da se živi, pa čak i sa tom.
Kad ste sad pomenuli možda neke popuste, možda neke akcije, a tokom emisije već ste pomenuli da se u zapadnoj Evropi automobili puno prodaju zapravo na leasing. Mislim da u Srbiji nije toliko masovno ta priča, da li naš narod nije navikao na tu vrstu kupovine i zapravo...
Nije narod kriv i nije kupac kriv. Ja ću vam reći otprilike jedan od preovlađujućih sistema kupovine na leasingu u Evropi i kada bi se baš takav sistem ovde primenio, onda bi i ovde zaživeo mnogo bolje. Nažalost, taj sistem koji recimo smo mi izučili da je u Belgiji, ali je takav i u Francuskoj, u velikog delu Nemačke, pa ja mislim i u severnom delu Italije, taj princip je sledeći i jako je koristan. Naime, za svaki automobil se lepo proceni koliko će mu padati vrednost posle 2, 3, 5 ili 6 godina. I vi kažete, ja bih da kupim taj i taj model, tog i tog brenda, i jednostavno postoji katalog, kao što postoji kod nas katalog Automotosaveza o padu vrednosti automobila i tako dalje, sve države prave te kataloge, i jednostavno vaš automobil X, koji dolazi od brenda Y, kaže se da će izgubiti 10.000 evra vrednosti za 3 godine. Naprimjer, na tih 10.000 evra pada vrednosti, leasing kompanija doda svoju bruto maržu od, na primjer, 20%, što je znači 12.000 evra. I vi otplaćujete taj automobil za onaj dogovoreni broj godina, 12.000 tog pada vrednosti i operativne zarade leasing kuće. Kod nas su leasing kuće nudile da vi otplatite cijelu vrednost automobila, iako ćete posle da im vratite, iako on ipak nešto vredi. E, zbog toga što nekim skupim nemačkim automobilima sporije pada vrednost, ispostavi se da je u Evropi manja rata, recimo, za BMW nego što je za Alfa Romeo, koji su u startu koštali isto. I to je na neki način isto razlog zašto se toliko nemački automobili dobro prodaju u svim zemljama Evrope van Nemačke. I, znači, vi otplaćujete samo njegov pad vrednosti plus zaradu.
A leasing kuće u Evropi će se očigledno prilagoditi uslovima i pretpostavljam ponuditi još povoljnije uslove. Zašto leasing kuće u Srbiji, a to su sve uglavnom leasing kuće vezane za zapadnoevropske banke, zašto oni ne prebace taj model i u Srbiju kad se zna da Srbi vrlo vole da se voze automobilima, da kupuju nove automobile, u stanju su pre da ulože u auto nego u renoviranje stana, na primjer?
Hajde prvo to poslednje, da vas razuverim da baš i nije tako. Naime, kada se govori o broju prodatih novih automobila, 2/3 čine službeni automobili, poslovni automobili. Znači, bilo da kupuju institucije državno, bilo strane kompanije, bilo privatne kompanije. Znači, od nekih 30.000 vozila koliko je prodato prošle godine, 8.500 su privatna lica. Broj prodatih automobila u nekoj zemlji je pre pokazatelj koliko je dobra ekonomija te zemlje, nego što je pokazatelj navika njihovih kupaca. Što znači, neka XY kompanija će da kupi 15 automobila za svoje direktore i za svoje komercijaliste, a možda, kako zove, taj model, konkretno, ni jedan jedini privatnik neće da kupi. Sa druge strane, da leasing kuće imaju finansijsku snagu da daju na ponudu kako su dale zapadne i da imaju sigurnost šta će biti za 5 do 10 godina i one bi tako poslovale kao što se posluje na zapadu. Znači, na zapadu ipak imaju sigurnost, tamo potresi nisu tako česti ili postoji barem verovanje da neće biti potresa i imaju finansijsku snagu da ponude malu zaradu, ali zato što su sigurni da će ta mala zarada biti podeljena jednoj armiji kupaca.
Kod nas je, u pravu ste naravno, nekako su bili pristupačni ljudima kupovina polovnih automobila, ali najavljuje se da ćemo i mi obustaviti uvoz starih modela polovnih automobila, da ne budemo zaista groblje Evrope što se tiče modela koji zagađuju životnu sredinu, ali ti polovni automobili koji su stari 2 ili 3 godine za naše uslove su skoro novi. Hoće li oni možda biti jeftiniji u Srbiji i uopšte gde mogu da se prodaju, jer i oni sada stoje na placevima u Evropi?
2-3 godine stari polovnjaci uglavnom nisu ni dolazili kod nas. Znate, vi kada za početak ni u Nemačkoj, koja je simbol automobilske industrije evropske, ni u Nemačkoj niko ne voze svi ljudi nova auto. Znači, tamo postoji srednja klasa i tamo postoji ti, da kažemo, drugi vlasnici tog automobila. Pa su treći vlasnici možda gastarbajteri i onda, kako se zove, mi koji uvezemo taj automobil, uvezemo ga tek kad je već 10 godina star i budemo četvrti njegovi vlasnici. A ono što je važno kod uvoza, kad ste spomenuli, već uvoz polovnjaka i ekološku priču. Ono što jeste važno je da svi ti automobili moraju da budu 100% ispravni, da svi ti automobili moraju da imaju katalizator, da nije skinut DPF filter i ako su 100% ispravni, bez obzira koliko su stari, oni će prolaziti sve ove nove norme koje se zakazuju, odnosno najavljuju za sljedeću godinu. Znači, nijedan automobil, koliko god da je star, ako je 100% ispravan i redovno održavan, niti je problem za bezbednost, niti je problem za ekologiju. I onda nije nikakav problem takve automobile i uvoziti.
Kako sa tim padom interesovanja kupaca zbog toga što se plaše posljedica korona krize koja je sada prerasla u novu ekonomsku krizu, kako će se sada motivisati ti ljudi da kupe da li nov, da li polovni auto, kako će se to odraziti na autoindustriju do kraja?
Automobilska industrija, kao što nije sama izazvala krizu, neće se sama ni izvući. Dakle, kada čovjek bude bio siguran da neće dobiti otkaz, kada masovno ljudi u Europi, pa i u Srbiji, budu sigurni u svoje radno mjesto i budu sigurni da mogu da otplaćaju stambeni kredit, što im je mnogo važniji problem nego automobilski kredit, jer na kraju krajeva ako nemate da otplaćujete automobilski kredit, vi ćete da prodate auto, ali ne možete baš izađete na ulicu i da prodate stan. Dakle, tako, čovjek, prosječan kupac automobila, polovnog ili novog, je siguran u svoju egzistenciju, da će imati radno mesto, da će njegov bračni drug imati radno mesto, on može da se ohrabri da potroši svoj novac. I to ohrabrivanje potrošnje je jedini način da sve industrije izađu iz krize, da i turizam izađe iz krize, da automobilske industrije izađu iz krize. Znači, da se ohrabruju ljudi da će njihova radna mesta biti sigurna i da ne treba da drže pare u slamarici nego da ih troše. Jer vi kad potrošite na Petra Petrovića, on će taj novac i taj profit da potroši na Janka Jankovića i onda svi imamo korist. Kupit ćete i naš časopis, kupit ćete i sve. I svako onda ima korist. Ja ću vam samo dati još jedan primjer. Primjer koji baš lično znam. Čovjeka koji radi na oceni kvaliteta Audi A8. Skoro sve što proizvedu ide u Kinu. Zato što se procenjuje da tamo ima 700.000 milionera. Znači, kad se kaže 700.000 milionera, ne misli se da Kinezi imaju, da svakih od tih 700.000 ljudi ima milion u banci, nego da njegov posao vredi barem milion evra. Jedini razlog zašto nema Kineza na listi 10 najbogatijih ljudi sveta jeste zbog toga što je ogroman broj. Još uvijek nisu krenuli jedan drugog da gutaju i da naprasno rastu. Ali ako postoje 700.000 bogatih Kineza, to znači ne postoji, nemoguće je zadovoljiti tu potrebu za luksuznim automobilima. Taj čovjek, Srbin, koji radi znači, na procjeni kvaliteta, na završnoj onoj oceni kvaliteta Audi A8, od kako je krenula kriza, prima platu koja je 35% manja. S obzirom na njegove životne navike, on je odredio da taj novac troši samo za ono što su mu prioriteti. Drugim rečima, ove godine ta porodica, iako je jako lepo živi, neće ići na odmor. Što znači da njegov domaćin koji ga je gostio godinama u Španiji i živeo od visoke srednje klase Nemačke, neće ove godine imati turistu. Što znači ako ne može da ima turiste iz Nemačke na koje je naviko, neće kupiti sve.
Što znači zapravo da će država i Španija i ostale države morati da pomognu fabrikama automobila.
Fabrikama ništa ne znači da im vi date pare, ako im ne kreirate kupci. Svim proizvođačima treba da države garantuju radna mjesta, da ohrabruju potrošnju, znači da ubeđuju svoj narod da otpuštanja neće biti, da će pomagati samo one firme koje su prinuđene da otpuste pa da ih pomognu da ne otpuste, ili da kažu da će državnu pomoć dobijeti samo one firme koje jednog jedinog radnika ne otpuste i da sa uveravanjem ljudi u njihova radna mjesta, u sigurnost njihovih radnih mjesta, da ohrabruje da ti ljudi uzmu i potroše taj novac.
Gospodine Gigiću, evo, dali ste odgovor zapravo kratak i jasan šta mora da se uradi. Ja se nadam da će i država Srbija zbog naših proizvođača autodelova, a i da će pomoći Fiatu, da će i oni nešto da učine po tom pitanju. Ovo je bila Energija Sputnika. Hvala vam puno.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.